Dompuuta manipuloidessa yksi tärkeimpiä objekteja on sitten niin sanottu dokument-objekti, joka sisältää sen käytännössä sen meidän dokumentin. Ja nyt kun me ladataan tämmöinen web-sivu selaimeen, niin sinne tulee semmoinen objekti kuin window, joka sisältää sitten tämän dokumentin. Eli se on niin kuin window.document. Mutta käytännössä tätä window etuliitettä ei tarvitse käyttää, vaan voidaan viitata tähän suoraan sanomalla, että document.jotain. Niin päästään käsittelemään tätä puuta, koska ikkunassa voi olla vain yksi dokumentti. Ja tämä on nyt se varsinainen dompuu. Ja kaikki dokumentin ominaisuudet, ne periytyy tämmöisiltä objekteilta kuin node ja event target. Node käsitellään myöhemmin tarkemmin. Ja nyt sitten täytyy muistaa tämmöinen erikoisuus, että riippuen siitä, onko kyseessä HTML-dokumentti vai XML-dokumentti, niin tämä DOM-rajapinta voi olla pikkasen erilainen. HTML-dokumenteilla on olemassa laajennettu löysempi rajapinta. Ja se, että kumpaa näihin sovelletaan, niin siihen vaikuttaa se dokumentin mediatyyppi, joka määrätään sillä web-palvelulla, kun sitä sivua ladataan, niin se palvelin sanoo, että onko se sivutyyppiä text kautta HTML vai application kautta XHTML plus XML tai application kautta XML. Jos se tyyppi on text kautta HTML, niin silloin käytetään HTML-rajapintaa ja muuten näitä XML-rajapintaa. Eli se on ihan pieniä eroja, mutta ei käytännössä meillä hirveästi vaikuta tähän muuta kuin, että jos käytetään tuota XML-rajapintaa, niin on pienempi riski saada rikki tuo dokumentti. Ja me ei nyt tällä kurssilla mennä tuonne web-palvelimen säätöihin sen enempää, mutta me pystytään tavallaan laukaisemaan näiden rajapintojen ero ihan sillä, että nimetäänkö meidän tiedosto päätteeksi .html vai .xhtml. Ja nyt tällä kurssilla aika usein käytetään .xhtml päätettä, että saadaan vähän tämä tarkempi rajapinta aikaiseksi. Tässä on sekin hyöty, että nyt esimerkiksi jos te kirjoitatte sitten HTML ja teidän dokumenttiin ihan käsipelillä, niin jos se pääty on .xhtml ja te olette kirjoittanut rikki näistä HTML, niin jos te lataatte tämän sitten sillä selaimella, niin se heittää heti niin kuin pyyhkeen kehää, jos siellä on niin kuin rakennerikki. Jos se on HTML-päätteinen, niin se yrittää se selain korjata niitä teidän virheitä, ja sitähän me ei sitten tiedä, miten se sitä korjaa. Eli me opetellaan tekemään ihan itse oikein ja kunnolla, että ei luoteta siihen selainten korjausominaisuuksiin, koska se on sitten loputon taistelu sen kanssa, että kuinka pitkälle se osaa korjata meidän rikkinäistä koodia. Ja nyt jos luetaan tarkkaan HTML5 speksiä, niin se sallii kaikenlaisia löysiä tapoja kirjoittaa asioita, mutta käytännössä me kirjoitetaan meidän kurssilla nyt koko ajan semmoista HTML, joka olisi XML-yhteen sopivaa. Eli ei jätetä lopetuselementtejä pois, vaikka HTML5 speksi jossain lupaa, että tähän ei tarvitse laittaa ja tähän ei tarvitse laittaa, niin me laitetaan joka paikka. Se on aina parempi opetella tekemään sillä tavalla se dokumentin rakenne. Sen lisäksi, että me saadaan sitä XML-yhteensopimu, niin me voidaan siihen samaan dokumenttiin soveltaa kaikkia XML-parsintakirjastoja. Meillä ei tarvitse olla mikään tämmöinen HTML-parseri, joka on löysempi. Me saadaan tehokkaampi parseri käyttöön, nopeampi. Mutta mennään tähän dokumentin ominaisuuksiin. Eli nyt dokumentilta löytyy tämmöisiä ominaisuuksia kuin document.body, jolla päästään siihen suoraan siihen dokumentin body-elementtiin käsiksi. Sitten on document.document-element, joka on se kaikista ylin elementti, eli käytännössä web-sivun yhteydessä HTML-elementti. Jos on joku XML-dokumentti, niin silloin se on se ylin elementti, mikä se sitten lieneekin. Eli XML-dokumenttien kanssa varmaan käytetään usein tätä document.document-elementtiä, mutta meidän web-sivun kanssa me yleensä lähdetään liikkeelle tuosta document.podista. Sitten jos meillä on siellä lomakkeita siellä sivulla, niin document.forms sisältää listan niistä kaikista. Sitten tämä ymmärtää tämmöisen ominaisuuden kuin .children, tämä dokumentti, siitä päästään suoraan kaikkiin sen lapsi-elementteihin käsiksi. Huomatkaa, elementteihin, ei nodeihin, elementteihin. Eli saadaan kaikki lapsi-elementit. Ja sitten tietysti dokumentin title, sisältö ja dokumentin osoite, document.url. Näitä on helppo demota vaikka tässä. On tässä tämmöinen live-esimerkki. Kirjoitan tuosta run, niin tämä hakee nyt Tämä live-esimerkki on tämmöinen erillinen iframessa oleva dokumentti, jonka urlin ja titlin se hakee meille näkyviin. Eli se urli näkyy nyt tuossa ensimmäisellä rivillä, sitten sen titli on ollut live javascript koodikone. Ja sitten on document.body.nodename, eli body-elementin nodename-ominaisuus, katsotaan sieltä. Niin se on tietysti body. Ja sitten samalla tavalla dokumenttielementin nodename, niin se on HTML. Sitten voidaan käydä kaikki sen dokumentin lapset läpi, eli document.children. Käydään tuommoisella off-silmukalla. Nyt kun käydään näitä DOM-rakenteita läpi, niin yrittäkää käyttää useimmiten off, for off-rakennetta. Älkää yrittäkö käyttää sitä for in. Sen kanssa hommat pissii helpommin. For off on hyvä, ja sitten ihan tavallinen indeksoitu for-loopi. Eli käydään lapsielementit läpi. Sieltä tulee hetkinen. Niin, kyllä, document.children. Joo, sieltä tulee HTML, on sen ainut lapsi. Suoraan tämän dokumentin. Sitten jos käydään se body-elementin lapset, niin sit sieltä löytyy sitten hirveä määrä enemmän erilaisia elementtejä, mitä liittyy tähän sivuun, joka tässä on nyt mallina. Eli nämä oli dokumentin ominaisuuksia, eli attribuutteja. Sitten on tärkeimpiä metodeja. Eli siellä on tämmöinen metodi kuin create element. Eli nyt kun me halutaan lisätä siihen dokumenttiin mitä tahansa uusia elementtejä, niin ne pitää luoda siihen dokumenttiin. Ja silloin käytetään tämä create elementti. Sitten jos halutaan luoda pelkkiä tekstinodeja, niin on create textnode. Nämä ovat tärkeitä. Ja sitten kun me halutaan hakea jotain tiettyjä elementtejä sen dokumentin sisältä, niin siihen on monta apumetodia. On get elements by class name, eli voidaan antaa jonkun luokan nimi, joka on ollut siis jossain elementissä class-attribuutin arvona. Niin me saadaan niitä elementtejä haettua. Tämä on tämmöinen laajennus, jota ei ole sitten niin kuin kaikissa DOM-rajapinnoissa, mutta se löytyy tältä web-ympäristöstä. Vaan yleensä me joudutaan käyttämään tätä get elements by tag name, eli annetaan elementin nimi ja me saadaan lista kaikista niistä elementeistä, joita on tämän dokumentin alla. Niiden ei tarvitse olla suoraan sen lapsia, vaan ihan mikä tahansa jälkeläinen kelpaa. Jos mä haen kaikki p-elementit, niin sieltä tulee kaikki ihan riippumatta kuinka syvällä ne siinä puurakenteessa on. Sitten on query selector, joka hakee CSS-valitsimen mukaan. Eli CSS-tyyleissä me voidaan kirjoittaa hyvinkin monimutkaisia erilaisia valitsimia, joilla voidaan määritellä, että mihin tiettyyn elementteihin tai elementteihin se meidän tyyli vaikuttaa. Niin samoja valitsimia voi käyttää tämän query selector-metodin kanssa, niin se hakee niitä vastaavat elementit. Tai siis ensimmäisen sellaisen elementin, joka vastaa näihin valitsimiin. Sitten jos halutaan kaikki niihin valitsimiin vastaavat, käytetään query selector all. Nyt se pitää muistaa, eli kun tosiaan query selector hakee aina yhden, query selector all hakee aina kaikki. Query selector all palauttaa aina listan, vaikka se tulisi vain yksi. Query selector palauttaa aina vain yhden objektin. Get elements by class name ja get elements by tag name, ne palauttaa aina listan. Vaikka siellä olisi vain yksi elementti, joka mätsää siihen meidän hakuun, sillä olisi vaikka vain yksi H1 elementti, kun mä haen sitä get elements by tag nameillä, sieltä tulee aina lista niistä. Jos me tiedetään, että niitä on vain yksi tai me halutaan se ensimmäinen käyttää, niin meidän pitää pyytää sitä listalta sitten ensimmäinen alkio. Eli laitetaan se hakasulkeet 0 siihen perään tai jotain vastaavaa. Näissä ihmiset välillä sekoilee, että kun ne hakee, että näkee, että dokumentissa on vain yksi, ne hakee, ne ihmettelee, kun tämä ei toimi, kun he saa tämmöisen nodelist-tyyppisen objektin, jossa on kuitenkin vain yksi alkio. Pitää muistaa. Query selector palauttaa yhden ja kaikki muut palauttaa aina listan niistä objekteista, riippumatta siitä löytyykö sitä 0, 1 tai useampia. Katsotaan tuosta vaikka vähän esimerkkiä vielä tarkemmin. Eli nyt mulla on tässä tämmöinen yksinkertainen HTML-dokumentti. Tämä on taas iframeen upotettu tämmöinen erillinen dokumentti, jonka tärkein sisältö on tällainen, että siellä on H1-otsikko ja sitten siellä on divillä määritetty joku tunniste ja niin poispäin. Hetkinen muuten. Tuosta puuttuu document.getElementById. Se kaikista tärkein puuttuu tuosta. Se täytyykin sinne lisätä vielä. Eli getElementById hakee elementin, jolla on tietty ID-attribuutin arvo. ID on sellainen attribuutti, että se on aina voimassa kaikissa tavallisissa XML-dokumenteissa, että sillä voidaan aina merkata joku elementti. GetElementById:llä on helpointa hakea se tietty yksittäinen elementti. Se tuo aina yhden elementin. Nyt täytyy muistaa tästä, että dokumenttiin, kun laitatte ID-attribuutteja ja niille jotain arvoja, niin niiden pitää kaikkien olla uniikki. Jos te käytätte samaa ID:tä useammassa paikassa, niin se teidän dokumentti on virallisesti rikki. Ja se, että mitä te saatte GetElementById:llä, en tiedä. Koska se palauttaa vain yhden, se todennäköisesti palauttaa sen ensimmäisen. Mutta siellä ei saisi olla kahta samalla ID:llä varustettua elementtiä. Mutta katsotaan nyt tuota esimerkkiä. Eli jos nyt halutaan luoda tähän dokumenttiin uutta sisältöä. Eli siinä nyt on tuo otsikko ja sitten tuo sana lisätään tänne uutta sisältöä ja sitten tuo väliotsikko ja sitten on tuollainen tyhjä divi siellä. Eli kun mä luon uuden elementin, mä käytän tuota document.createElement. Siinä annetaan parametrinä sen luotavan elementin tagin nimi. Eli lainausmerkeissä P. On P-elementti. Sitten jos mä haluan siihen P-elementtiin yksinkertaisesti kirjoittaa jotain tekstisisältöä, niin mun ei ole pakko nyt tehdä sinne tuommoista create text nodea. Periaatteessa se onnistuisi sillä. Ja jossain, jos on hyvin vanha vajaa tämä DOM-rajapinta käytössä, niin siellä voi olla aina mahdollisuus tehdä tuolla create text nodella. Mutta uudemmissa on tämmöinen ominaisuus kuin text content, jossa voin suoraan sanoa tälle elementille p.textContent ja sitten sijoitan siihen teksti. Niin tämä laittaa tämän elementin teksti siellä, jos tuon tekstin. Ja jos siellä p:llä on ollut jotain muuta sisältöä tätä, niin tietysti nyt sillä ei ole, kun mä vasta sen loin tuossa, mutta jos mä olisin hakenut sen vaikka tuolta dokumentin sisältä, niin se kaikki vanha sisältö hävitetään. Eli tämä textContent korvaa kaiken, mitä siellä on. Että jos siellä on jo jotain ja sinne perään pitää lisätä jotain uutta, niin sitten pitää tehdä tuolla tekstinodella. No, näiden kahden operaation jälkeen niin mitään vielä ei ilmesty tuonne puuhun, koska mä oon tavallaan luonut tämmöisen node, mutta se on tässä dokumentissa, mutta se ei ole kiinni tuossa puussa. Eli mun pitää kertoa, mihin kohtaan sitä puuta se laitetaan. Eli mä haen tuolta nyt tuon tietyn divin tuolta dokumentista, document.getElementById::tunniste. Eli se hakee tämän divin täältä. Ja sitten mä voin sille diville sanoa, että lisääpä sen divin lapseksi uusi elementti. Sanotaan div.appendChild ja sitten annetaan toi äsken luotu p-elementti. Niin silloin se tulee tänne divin lapseksi. Eli se tulee tämän siellä ennestään olevan tekstin perään. Siellä on tänne tekstinode jo lapsena, niin sen perään tulee sitten uusi lapsi. No, miten tämä samanlainen tehtäisiin tekstinodeina? Eli mä voin tällä dokumentilla tehdä document.createTextNode. Kappaleen toinen teksti, sieltä annetaan se teksti. Ja sitten lisätään se sen halutun elementin lapseksi. Eli nyt mulla on tuo P on siellä puussa jo, niin mä voin lisätä sinne lisää tekstiä. Sen on mennä appendChild ja sitten toi tekstinode vaan perään. Ja tulee se edellisen perään. TextContentilla tätä ei olisi nyt voinut tehdä. Muuta kuin, että olisi pitänyt kopioida se tämä vanha teksti sieltä ja lisätä sitten koko tämä vanha ja plus tuo uusi sinne kerralla. Mutta jos minulla olisikin siellä joku muukin elementti vielä, niin sitten menee vaikeammaksi. Ei pysty tuolla tekstikontentilla tekemään tätä samaa järkevästi. Tai ainakaan niin, että se pysyy ehjänä varmasti. Kyllä, ja sitten jos me halutaan siirtää joku elementti tai joku node uuteen paikkaan tässä dokumentissa, niin se onnistuu hyvin helposti. Meillä on se elementti ja me vaan sanotaan, että se uusi paikka pistää appendsaita se elementti, niin se siirtyy automaattisesti. Otetaan vanhasta paikasta pois ja pistetään uutta. Eli tässä ei tule mitenkään kopioita mistään. Et jos sulla on joku elementti ja laitat se johonkin tiettyyn paikkaan, niin se paukahtaa sinne. Riippumatta siitä, oliko se ennestään vielä dokumenttipuun ulkopuolella vai oliko se jo puussa, niin se laitetaan sinne uuteen paikkaan. Kokeillaan, miten tämä toimii. Ja siinä nyt tuli tuonne divin perään, tuli se mun p-elementti tuohon. Siellä se näkyy. Siellä siis meidän kannattaa ehkä, otetaanpas tuosta tämä sivu erikseen tuonne auki, niin voidaan katsoa inspektorilla tätä tarkemmin. Tuossa on tuo Preview-alue, mihin me lisätään. Siinä näkyy nyt tuo DVD-tunniste. Lisätään tänne uutta sisältöä ja väliotsikot ja muut. Voidaan ne tuosta aukoa vielä. Ja nyt kun mä ajan tän, niin nyt tänne divin sisälle tuli uutta tavaraa. Sinne tuli se P-elementti. Ja sen sisällä on se ensimmäinen tekstisisältö, minkä mä tein tuossa. Ja sitten sen perään on siirretty, lisätty sitten uusi node. Tässä näkyy nyt nämä erilliset nodet. Tämä ei tarkoita tämä esitysmuoto, että siinä olisi mitään enteriä tai muuta välissä, vaan nämä on kaksi erillistä nodea nyt täällä. Eli se toinen tekstisisältö on tullut tuohon. Ja nyt jos mä tosiaan sitten haluan sittenkin laittaa tämän äskeisen tekstin, minkä mä laitan tuonne, niin laitetaankin se tuonne väliotsikon perässä olevan divin sisään, niin kommentoidaan pois tuo tuosta. Resetoidaan tää, koska muuten tilanne on vähän erinäköinen. Nyt pitää vielä kommentoida tuo uudestaan. No niin, nyt aloitetaan alusta. Ja nyt se kappaleen toinen teksti sisältö tulikin tänne. Se käväsi tuossa nopeasti tässä kohtaa perässä. Mutta sitten tämä siirsikin sen tänne uuteen paikkaan. Tässä voi tällä ihan livenä leikkiä ja vaihdella tätä koodia ihan niin kuin kuinka tykkää sitä ajan uudestaan. Ja tietysti tästä tulee taas vähän erinäköisesti. Tekee samat lisäykset uusiin paikkoihin. Näin. Sitten toinen esimerkki, mitäs meillä tässä oli suurin, että astutaan vähän sen tuosta. Nyt on vähän erinäköinen dokumenttipohja tuossa. Siellä on vähän listaa ja listan sisällä on kappaletta ja niin poispäin. Nyt mä haluan hakea tästä nyt sitten tiettyjä elementtejä. Eli meillä oli käytössä tämä Get Elements by Class Name. Jos halutaan hakea kaikki elementit, joiden klassi on tunniste, niin mulla on tuolla divi, joka nimi on tunniste tuossa, niin tuo saadaan, ja toinen divi, jonka nimi on tunniste. Niin nuo saataisiin haettua tuolla. Ja sitten voidaan käydä silmukossa läpi ja tulostaa niiden koko tekstisisältö siellä. Eli tuossa on tuo ensimmäinen divi, niin sen tekstisisältö on tuossa. Ja sitten tämän toisen divin sisällä, siellä onkin nyt sitten muita elementtejä. Siellä on P-elementtiä ja LI-elementtiä ja niin poispäin. Niin tämä tekstikontentti on nyt niin ovella, että se yhdistää koko tämän divin sisältämän puun tekstit. Yhteen ja samaan rimpsu. Nyt jos suoritetaan tämä, katsotaan tuosta, niin me nähdään. Eli tuossa tulee tuo ensimmäisen divin tekstisisältö, ja sitten tässä on se toinen. Siinä on kaikki enttereineen ja muineen, mitä siellä on. Niin ne näkyy tässä. Eli koska mulla on tämä muotoiltu, tämä lähdekoodi sillä tavalla, että mulla on täällä enttereitä välissä, niin ne tulee tuonne mukaan, ne on kanssa näitä tekstinodeja. Jos otetaan niitä pois täältä, niin toi muuttuu vähän tuo, mitä tuo tuolta tulostaa. Katsotaan, mitä se nyt antaisi. Tyhjitäs toi konsoli. Näin, se muuttuu erinäköiseksi. Eli kaikki nämä on olennaisia täällä, kun puhutaan niin kuin tekstistä. Sitten haetaan omat ID:llä varustettu elementti tuolla, missä mulla lukee ID, että kun omat, eli se on just niin se tämä, eli tämä divi, minkä sisällä vaan kaikki on. Sitten haetaan se oman alta kaikki H2-otsikot. Sen takia haetaan ensin toi omat, koska tässä sivun sisällä on muitakin väliotsikoita, jotka liittyy näihin laatikoihin, mihin mä kirjoitan koodia ja muuta, niin ne tulisi sieltä. Niin haetaan vaan tämän tietyn elementin sisältä. Eli tämä get elements by tag name, get elements by class name, query selector, query selector all. Kaikki toimii sillä tavalla, että ne toimii joko suoraan tälle dokumenttiobjektille tai sitten jollekin elementille, mikä on täältä löytynyt. Eli kun mä oon hakenut tämän tietyn elementin täältä, niin mä voin siltä elementtä pyytää, että anna tämän elementin alta nyt kaikki H2-elementit. Tai anna tämän elementin alta kaikki tuolla query, mikä vastaa minun antamaan query selectoria tai niin poispäin. Se hakee vaan sen elementin alta. Aina kun haetaan, pyydetään dokumenttipiste jotain, se hakee koko dokumentin sisällöstä. Mutta kun halutaan vaan rajatusta osasta sitä puuta, niin sitten pyydetään sitä tietyltä elementiltä. Eli haetaan kaikki H2-elementit tuolta ja sitten tulostetaan niiden H2-sten tekstisisältö tuossa. Eli väliotsikko ja toinen väliotsikko. Voitaisiin tuota resetoida tämä hökötys täältä. Tästä tuli nyt jo niin korkea, että ei mahu tähän kerralla. Pitäisiköhän tuota vähän rajata. Resetoidaan noin kaikki. Ja sitten kun ajetaan, niin sitten täällä näkyy ne väliotsikot. Tuossa on väliotsikko. Eli toi H2 ja sitten on toinen väliotsikko, niin se on tossa. Noin, ja saatiin sieltä haettua. Sitten ihan samaan tapaan tuolla query-selectorilla ja query-selector-allilla. Eli nyt mä käytän tässä tuota query-selector-allia, eli haen kaikki tietynlaiset p-elementit tuolta. Mä haen kaikki p-elementit, jotka ovat div-elementin lapsia. Tai jälkeläisiä. Jos niiden pitäisi olla suoraan lapsia, niin tähän laitettaisiin näin. Eli tämä tarkoittaa, että jos on divi ja sen alla joku p, millä tasolla, niin se kelpaa meille tähän kyselyyn. Eli sieltä pitäisi tulla toi p. Ja myös itse asiassa toi p, koska se on divin lapsi. Ja mitäs toi tulostus näyttää? P-element mallikappale 2, kyllä. Tekstikappale listan sisällä. Niin joo, tuolla oli kanssa P, kyllä. Toi on kanssa sen divin jälkeläinen. Ja mallikappale 3 tulee sieltä. Kyllä. Eli div-elementin jälkeläisiä. Ja sitten tosiaan tuossa seuraavana ne, jotka ovat div-elementin lapsia. Niin siihen tuleekin nyt sitten vähemmän. Siihen tulee vaan tuo mallikappale 2, koska tämä on ainut, joka on suoraan ton divin alla. Tämä seuraava, tämä mallikappale 3, niin tuossa on tuo section välissä. Se voisi olla sisennettynä noin, niin se on selkeämpi. Eli se ei ole, se on divin jälkeläinen, mutta ei lapsi. Jotenkin tällä tavalla voi näitä erilaisia selektoreita käyttää sitten vaikka kuinka monimutkaisia. Että tietysti kun te olette kirjoittanut sen tietyn CSS-tyylin, että se vaikuttaa tiettyyn elementtiin, niin te voitte suoraan sen tyylin kopioida tänne koodiin, että nyt haluatte niille tietyille elementeille sitten tehdä jotain. Ja sama selektori toimii sitten molemmissa paikoissa.